Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V bolnišnicah priprave na morebitno jesensko rast števila covidnih bolnikov.
Po državi se širijo ukrepi za zmerno rabo pitne vode.
Zaradi požara na Krasu trpijo tudi prosto živeče živali, ki najbolj potrebujejo vodo.
Ekonomske napovedi kažejo, da se nam bliža zahtevna jesen. Čaka nas recesija.
Vreme. Po noči bodo padavine zajele vso Slovenijo. Dopoldne se bo od zahoda razjasnilo.
Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Slavi Košir. V pristaniškem mestu Črnomorsk na jugu Ukrajine se pripravljajo na izplutje prve ladje z žitom. To naj bi se zgodilo že danes, a po besedah podsekretarja za humanitarne zadeve Združenih narodov podrobnosti še urejajo. Bližnjo Odeso je med tem obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dejal, da so pripravljeni na ponoven izvoz žita. Prednostna prejemnica je Somalija, kjer v kar 8 regijah grozi lakota. Zelenski je dejal, da je za Ukrajino pomembno, da zagotovi svetovno prehransko varnost. Medtem ko nekdo, ki blokira Črnomorje, jemlje življenja v drugih državah, jim mi dajemo možnost, da preživijo, je še poudaril. Dež, ki se nam to noč napoveduje, ne bo napolnil vodostajev rek in zalog podtalnice, zato komunalna podjetja po državi uvajajo ukrepe, s katerimi želijo zaradi suše zagotoviti racionalno rabo pitne vode. Marsikje so že omejili njeno porabo in sicer na Novomeškem, v Spodnji Savinski dolini, v Ajdovščini, Vipavi, na Kozjanskem, ob Sotelju, Kranju in Murski Soboti. Omejevalni ukrepi veljajo do preklica. Pristojni priporočajo varčno uporabo, ponekod velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje vrtov, nasadov in zelenic, polnjenje bazenov, pranje avtomobilov, polivanje cestišč in poti ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Na požarišču v okolici Kostanjevice na Krasu in na Čibeli na Komenskem Krasu je bilo dopoldne mirno, a je popoldne znova zagorelo na Velikem Ovčjaku in pobočju Matajurja. Zagorelo je na delu, kjer je v preteklih dneh že gorelo. Na italijanski strani trenutno še gori med vasema Vrh svetega Mihaela in Gabrije. Čelo požara gasijo z 2 kanadarjema in nekaj helikopteri. Silam na tleh pomaga 65 gasilcev slovenske strani. Tiskovni predstavnik regijskega štaba civilne zaščite za Notranjsko Daniel Cek.
In sicer se je vnel isti hribta ali veliki očnjak, ki je gorel že v začetku tedna. S požarom se trenutno borijo gasilci z Krasa in gasilci iz Sežanskega zavoda.
Vojaški in civilni sekači so dopoldne posekali grmovje in drevesa ob cesti med opatim selom in Mirnom. Tako so ustvarili širši pas, na katerem bi lažje ustavili ogenj, če bi se iz italijanske strani dvigal proti opatjemu selu. Zaradi požara trpijo tudi divje živali. Vse, ki jim je to uspelo, so območje zapustile, ostale so žal poginile. Med slednjimi so predvsem majhne živali. Vodja območne enote Zavoda za gozdove v Sežani Boštjan Košiček opozarja, da v sedanjih razmerah divje živali najbolj občutijo pomankanje čiste pitne vode, saj bodo za hrano že same poskrbele.
Za vodo, ja, sigurno lahko ljudje poskrbijo tudi, če, pač, sicer je to, ne, to delajo lovci že ves čas, zdaj so imeli precej škode na teh objektih, tudi na teh betonskih, recimo, koritih in to, kar jih imajo za vodo, tako da bojo morali precej tega popravljati. Se že trudijo, že delajo v tej smeri, da bi zagotavljali vodo za živali.
Ob tem je še poudaril, da moramo ljudje zdaj pustiti divje živali kar najbolj pri miru in jih ne smemo preganjati. Po nadvse stresnih dnevih bežanja pred ognjem namreč potrebujejo predvsem mir. Pristojne zdravstvene službe so včeraj v Sloveniji potrdile nekaj manj kot 1500 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo skupno hospitaliziranih 279 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s COVID-19, kar je 22 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo 18 covidnih bolnikov, število je v poletnem epidemičnem valu doseglo plato in se bo po napovedih v drugi polovici avgusta začelo zmanjševati. Področje ureja in usklajuje skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za covidne bolnike pri Ministrstvu za zdravje. Vodja skupine je infektolog Matjaž Jereb.
Ti bolniki predstavljajo obremenitev za ostale internistične, kirurške, nevrološke oddelke. Potrebna je dodatna zaščita osebja, drugačen pristop k tem bolnikom, predstavlja dodatno breme. Še drug problem je, da je kar nekaj bolnikov v sivih conah, bodi si zaradi kontakta, zaradi neznanega statusa, je potrebna pri njih previdnost, so lahko okuženi in tudi ti dodatno obremenjujejo zdravstveni sistem in našo bolnišnico.
Bolnišnice se ob tem pripravljajo na morebiten jesenski val, ki bi mu sledila rast števila bolnikov.
Se pripravljamo na to, ne? Kar se tiče pa same organizacije dela, pa niti ne, se znane kot tako, glede organizacije dela, obvladovanja razmer zdravja bolnikov imamo in se bomo prilagajali razmeram glede na porast bolnikov in glede na število bolnikov, s katerimi se bomo soočali.
Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 22.770 aktivnih primerov okužb. Upravno sodišče je pred dnevi odločilo, da se za projekt hidroelektrarne Mokrice ne more izdati gradbenega dovoljenja, dokler ne bo dokončno odločilo o tožbi, ki jo je zoper projekt vložilo Društvo za preučevanje rib Slovenije. Gre namreč za drugi sodni proces, ki ga je sprožilo društvo, ker je nekdanja vlada Janeza Janše določila, da pri projektu javna korist proizvodnje elektrike prevlada nad javno koristjo ohranjanja narave in tako dala zeleno luč za začetek gradnje. Zaradi politične krize v Italiji grozi, da bodo Slovenci v Italiji prvič po 60 letih ostali brez svojega predstavnika v parlamentu v Rimu. O tem so danes v Ljubljani na sedežu Urada za Slovence po svetu govorili predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Predlogi, kako doseči zastopstvo v Rimu, bi bili morda uresničljivi, če bi bile volitve redne, ker bodo predčasne in to že 25. septembra predlaganih zakonskih oziroma ustavnih sprememb ne bo. Po besedah italijanske senatorke Tatjane Rojc 26. člen zaščitnega zakona podaja zelo ohlapno definicijo, s katero se žal nismo tako tesno soočali do trenutka, ko je prišlo do reforme, ki je predvidela res parlamentarnega predstavništva v Rimu.
Zakon, ki je bil prejet leta 2001, ne jamči slovenskega predstavništva, ampak samo govori o tem, da mora država skrbeti za olajšano zastopstvo. To je seveda zelo ohlapna definicija, s katero se nismo pravzaprav odblizu in tako tesno soočali do trenutka, ko je prišlo do ustavne reforme, ki je predvidela pomemben rez parlamentarnega predstavništva v Rimu.
Največji vseslovenski tabor Zveze tabornikov Slovenije, taborniški zlet 2022 letos poteka v smučarskem centru Cerkno. Zleta, ki je v celoti voden prostovoljsko, se bo letos udeležilo 300 prostovoljcev in 700 udeležencev iz celotne Slovenije. Direktor hotela Cerkno Jože Oplotnik.
Mi smo dali na razpolago naše kapacitete, poskrbeli bomo pa tudi za njihove bombončice, tako da imamo pokrito hrano v celoti. Vsekakor je promocija dobra, kar pomeni, da tisti, ki še ne poznajo cerknega in cerkljanskega in seveda posledniča tudi našega smučarskega centra, ga bojo sedaj lahko dodobro spoznali in verjamem, da se bojo po zletu tudi svojimi družinami radi vračali.
Letošnji izlet bo potekal v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, namenjen pa bo preizkusu vzpostavitve in vodenja začasnega naselja v primeru naravnih nesreč. Območje z evrom je v letošnjem drugem četrtletju v primerjavi s prvim po sezonsko prilagojenih podatkih zabeležilo 0,7% gospodarsko rast, celotna Evropska unija pa 0,6% v prvi oceni, navaja Evropski statistični urad Eurostat. V prvem četrtletju je območje beležilo 0,5% rast BDP, celotna unija pa 0,6%. Da se nam obeta zahtevna jesen, kaže tudi napoved Mednarodnega denarnega sklada. V najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih je opozoril, da bi se stanje lahko še poslabšalo in vodilo v recesijo. Tanja Dominko se je pogovarjala z ekonomistom doktorjem Matejem Lahovnikom.
Lanskemu začasnemu okrevanju gospodarstva po pandemiji so letos sledili novi negativni dogodki, povečala so se tveganja, pravijo v poročilu Mednarodnega denarnega sklada. Številni pretresi so dodatno prizadeli že tako načeto svetovno gospodarstvo, tako Ukrajina, ki je povzročila svetovni skok cen nafte in hrane. Centralne banke so se odločile za zvišanje obrestnih mer, tudi Evropska centralna banka. Skupek vseh pretresov bi lahko povzročil recesijo, ki bi jo spremljala pospešena inflacija oziroma celo stagflacija, piše še v tem poročilu. Kako utegne to stanje vplivati na Slovenijo in njeno gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik?
Trenutne razmere res niso ugodne. Predvsem sta prisotna dva velika negativna dejavnika, to je rast cen energentov zaradi vojne v Ukrajini in pa nevarnost ponovnih motenj v oskrbnih verigah zaradi COVID-a. Vidimo, da na južni pol obli imajo kar precej težav z COVID-om, ker je sedaj tam zima in seveda obstaja nevarnost, da se bo jeseni zgodil črn scenarij, ko se bomo soočili z visokimi cenami energentov, težavami v oskrbnih verigah, plus tega pa lahko pride seveda tudi do redukcij plina, ker vse kaže, da Rusija ne namerava dobavljati plina Evropski uniji. Omejitev dobav plina pa predstavlja verjetno največji problem, kajti v Evropi je kar precej plinskih elektrarn, tako da se lahko predvsem države, ki so od teh plinskih elektrarn najbolj odvisne, soočijo tudi z redukcijami električne energije. Vse skupaj pa bo seveda izjemno negativno vplivalo na gospodarsko rast, tako da dejansko vse več ekonomistov in inštitutov napoveduje, da bi se lahko celo soočili z stagflacijo, ko bomo na eni strani imeli visoko rast cen, na drugi strani pa upadanje gospodarske rasti. Trenutno edini kazalec, ki je še vedno dober, je visoka zaposlenost oziroma res nizka brezposelnost, kajti podjetja imajo še vedno velike težave pri iskanju zaposlenih, ampak to se lahko zelo hitro spremeni, še posebej, če bo zaradi energetske krize prišlo tudi do resnih motenj v dobavah energentov jeseni.
Tega za zdaj še ne moremo predvideti, kako bo s temi dobavami energentov, vendar le glede cen električne energije zemeljskega plina je vlada že sprejela nekaj ukrepov, problem pa seveda bojo dobave. Koliko imamo tukaj sploh manevrskega prostora, da lahko državni vrh nekaj stori?
Manevrski prostor je predvsem v znižanju dajatev. Vlada je del tega že izvedla in regulirala cene naftnih derivatov. Ta ukrep je bil dober. Dodaten problem, ki ga pa vidim, pa je, da bi se lahko te visoke cene energentov, s katerimi se soočamo, še bolj prenašale v cene polproizvodov in končnih proizvodov, predvsem jeseni v cene tako imenovanega nemenjalnega sektorja, to so različne komunalne dejavnosti. Že sedaj, če vzamemo položnico, lahko na nje opazimo množico različnih postavk, tako da se povprečen potrošnik zelo težko znajde, je pa seveda zelo izpostavljen dvigo teh cen, kajti komunalne dejavnosti in druge monopolne dejavnosti predstavljajo kar pomemben dele stroškov v naši košarici. Nekatera podjetja so že poskušala tudi z inovativnimi prejemi, tudi ko govorimo o cenah elektrike, zaobiti sklep vlade na način, da so recimo povišala tiste postavke na položnicah, ki jih ukrep vlade ni zajel. In jaz se bojim, da bodo še bolj inovativni in bodo dodali kakšne druge postavke. Takšna postavka, ki so jo povišali, so bili recimo administrativni stroški poslovanja, kar se seveda takoj pozna v potrošniški košarici, na stroških in pa na nižjem življenjskem standardu. Tako da mislim, da nas predvsem čaka zelo težka jesen, negotova jesen, Evropa je zelo odvisna predvsem od ruskega plina, tudi zato sedaj poskušajo doseči različne dogovore in pravočasno sprejeti ukrepe, s katerimi bi lahko vsaj ublažili to plinsko krizo, ampak v celoti tega ne bo mogoče. Lahko so brez skrbi bolnišnice, zdravstveni zavodi, vrtci, šole, gospodinjski odjemalci, kajti za te bo seveda plina dovolj. V največjih težavah se lahko znajde industrija, ki jo pa prvo odklopijo oziroma jih omejijo dobave. Takšen je namreč akcijski krizni načrt sprejet tako na ravni EU kot na ravni posameznih držav. To pa je lahko seveda dodaten problem za ohlajanje gospodarstva, kajti če omejimo dobavo energentom nekaterim res pomembnim podjetjem, potem se lahko hitro znajdejo v težavah. Vidimo pa, da bo izvoz, ki je zelo pomemben za slovensko gospodarstvo, tako ali tako pod velikim pritiskom, kajti v Nemčiji so se že pomembno zmanjšala, pravzaprav so strmoglavila izvozna naročila in to bo seveda vplivalo tudi na naše izvoznike, kajti Nemčija je za slovenski trg najpomembnejša partnerica in kot vedno rečemo, ko Nemčija kihne, se slovensko gospodarstvo prehladi in nemško gospodarstvo je začelo res močno kihati. Tako da mislim, da bodo potrebni celoviti sistemski ukrepi, da bomo tudi skozi to naslednjo krizo, ki jo pričakujem jeseni, šli tako uspešno, kot smo pravzaprav šli uspešno skozi krizo v času prejšnje vlade.
Predvidoma septembra bo steklo spremljanje in primerjava maloprodajnih cen košarice 15 osnovnih živilskih skupin pri različnih trgovcih. Gre za enega od ukrepov vlade za naslovitev draginje zlasti gospodinjskega vidika, torej nas vseh. Namen pa je odvrniti trgovce od preveč izrazitih podražitev. Se vam zdi to primeren ukrep? Se verjetno kupci in trgovci vsi nekako poznajo trg in cene.
Ta ukrep spremljanja cen, maloprodajnih cen pri trgovcih je zelo koristen samo za tistega, ki bo izvajal te teste oziroma te primerjave, ker bo lepo zaslužil kar nekaj davkoplačevalskega denarja. Drugače pa je seveda to povsem nesmiselno, ker bi lahko angažirali katerega koli upokojenca in bi jim povedal, kje se splača, v kateri trgovini se splača kupovati posamezne dobrine. Slovenski potrošniki imajo, ko govorimo o trgih živili, res zelo veliko izbiro. Tu se mi zdi res nepotrebno zapravljanje davkoplačevalskega denarja, da se zdaj najame neki inštitut, neka tako imenovana nevladna organizacija, ki lepo zasluži s tem, da nas obvešča, kakšne so cene.
Vlada razmišlja tudi v smeri draginskega dodatka, zaenkrat ga še ni sprejela, minister Mesec je prejšnji teden že omenjal nekaj na to temo, ampak odločitve še ni, pravi, da bodo prisluhnili tistim najranljivejšim, da ne bodo darovali kar vse povprek, ki se zatika po vašem, morda tudi v tem, da ukrep preveč spominja na ukrepe prejšnje vlade?
Ja, mogoče, ampak mislim, da jim res ni treba izumljati tukaj tople vode na novo, ker je že prejšnja vlada pokazala, kako se sprejema te protidraginske ukrepe. In zelo pomembno je, da so ti ukrepi ciljani in da se ve, kaj se z njimi želi doseči. Jaz upam, da bodo tudi ti ukrepi, ki bo vlada zdaj sprejemala temu podobni in da bodo draginski dodatki res prišli do tistih, ki so pomoči potrebni in da predvsem tukaj ne bojo kakšne zlorabe, ki so se v preteklih letih tudi pogosto dogajale, predvsem pa Slovenija je srednji razred drugačen, kot je v Avstriji, Nemčiji. Mi imamo zelo nizko stopnjo neenakosti in zelo veliko ljudi je tam okrog poprečnih plač, poprečnih pokojnin, s katerimi se tudi, da, se tudi v teh težkih razmerah, ko se cene dvigajo, da vse teže preživeti.
Za konec, dr. Matej Lahovnik, še tole vprašanje. Vemo, dosežen je bil dogovor v Istanbulu glede izvoza ukrajinskega žita. Cene pšenice so za hip morda zanihale navzdol. Kako ocenjujete ta ukrep na daljši rok, oziroma vemo, da je potem prišlo do napada, vendarle strani Rusije tudi na pristanišče, ampak ta ukrep in njegov učinek?
Težava do sedaj je, da Rusija naredi točno tisto, kar obljubi, da ne bo naredila. Obljubila je, da ne bo napadla Ukrajino, pa je napadla. Obljubila je, da ne bo ukinila dobave energentov Evropski uniji, pa zmanjšuje dobave energentov Evropski uniji. Obljubila je, da bo omogočila izvoz ukrajinskega žita, pa je v manj kot 24 ur po tej obljubi z raketami napadla ukrajinsko pristanišče Odesa. Tako da eno je, kar Rusija podpiše na papirju, drugo pa tisto, kar udejanja v praksi. Seveda bi izvoz ukrajinskega žita močno razbremenil in pozitivno vplival tudi na cene žit na svetovnih borzah in s tem zmanjšal pritisk na cene. Ampak jaz, kot rečeno, se bojim, da se Rusija gre tudi proti Evropski uniji vojno z ekonomskimi sredstvi in da bomo deležni jeseni omejitev dobav plina, da bodo težave pri dobavah žita, zato ker enostavno Putin ne izbira sredstev v tej svoji vojni. In bilo bi zelo naivno, če bi pričakovali, da bo pa kar naenkrat razmišljal v humanitarnih vidikih svoje vojne, ker je prav v Ukrajini dokazal, da ga civilno prebivalstvo, človeška življenja sploh ne zanimajo. In mislim, da je njegov cilj čim bolj škodovati gospodarstvu Evropske unije z omejitvami dobave energentov in da je tudi ta tako imenovana žitna vojna ima gospodarski namen dvigati cene na svetovnih borzah in s tem pritiskati na evropsko gospodarstvo. Tako da tukaj se bomo morali znajti sami, se zanes na samo skrbo, na svoje kmetijstvo podpreti, tudi kmetek, mi smo na področju žit praktično samo uskrbni in tega se premalo zavedamo. Treba je samo s primernimi spodbudami doseči, da bomo žito najprej seveda pridelali, hranili v Sloveniji in ga tudi tukaj uporabili, če se bo kriza še zaostrovala.
Kolesarji. Prisluhnite top trem na svetom za varno vožnjo kolesarjev. Prvič, z roko vedno jasno nakažite, kam zavijate. Drugič, poskrbite za dobro vidnost. Na kolesu naj bosta delujoči sprednja in zadnja luč. In tretjič, pred rdečo lučjo se vedno ustavite. Za vašo varnost uporabljajte čelado. Kolesarji, previdno naokrog.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Zvečer in v prvem delu noči bo še delno jasno s kakšno ploho ali nevihto, proti jutru bodo padavine z nevihtami zajele zahodne kraje in se dokaj hitro širile proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 14 do 20 stopinj Celzija. V soboto bo sprva oblačno in deževno, dopoldne pa bo dež od zahoda oslabel in ponehal. Prehodno bo zapihal severni veter, popoldne se bo razjasnilo, nastane lahko še kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27 in na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Poglejmo obete. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno, a brez izrazite vročine. Nekaj več oblačnosti bo občasno na vzhodu, kjer bo v nedeljo še pihal severni veter. Zdaj pa še vreme po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana jasno 31, Murska Sobota pretežno oblačno 31, letališče Portorož in letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 31, tudi Celje, Tolmin, Vrhnika, Idrija, Litija in Ptuj 31 stopinj. Postojna jasno 30, Novo mesto zmerno oblačno 30, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 30, tudi Logatec, Metlika, Gorenja vas, Rogaška Slatina in Kranj 30 stopinj. Krško 33, Nova Gorica, Ajdovščina, Črnomelj, Podčetrtek in Lendava 32, Maribor, Bovec, Trebnje, Hrastnik, Slovengradec, Velenje, Ravne na Koroškem in Slovenske Konjice 29, Koper, Ilirska Bistrica, Gornji Grad in letališče Lesce 28, Kočevje 27, Mežica in Babno Polje 26, Bohinjska Češnjica in Pohorje 25, Lisca Jasno 25, Jezersko 23, Rateče Ploha 20, Rudno Polje 20, Krvavec 16, Kredarica Oblačno in 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Senožečami in Ljubljano proti Ljubljani je zastoj na posameznih odsekih, zamuda je približno 45 minut. Zastoj je na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski, zastoj občasno tudi na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški in zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je dolg 1 km. Zastoj tudi na cesti Logatec-Vrhnika in sicer skozi Vrhniko. Opozarjamo še na ovire na cestah. Na Vipavski hitri cesti je promet oviran pred razcepom Nanos proti Razdrtemu zaradi okvare vozila. Okvara vozila na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru ovira promet. Predmet na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru prav tako ovira promet. Na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje in Jelšane osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do 30 minut, na mejnem prehodu Gruškovje pa osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo več kot 2 uri. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Slavi Košir. Ura je 18:26.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.